Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Господин Сиде, надявам се, ще разберете литературната метафора на темата. Заповядайте, добър ден.
Добре.
Това е заглавието на един американски роман от близкото минало, нагоре по стълбата, което води надолу, и е доста иносказателно. Обедели патриоти коалицията на къде върви? Нагоре по стълбата, която води нагоре, или надолу по стълбата, която води... или нагоре по стълбата, която води надолу?
Ами, мога да кажа, че към днешна дата по-скоро може би няма коалиция Обедени патриоти в контекста на предстоящите европейски избори. Защото коалиция Обедени патриоти остава парламентарната група, която е част от управлението на страната. За съжаление обаче не успяхме да се разберем и да участваме заедно, с което всъщност така едно от най-добрите неща.
Което всъщност това ме накара да помисля кое е нагоре и кое е надолу. Дали не е по-добре нагоре да участвате индивидуално или...
Ще видим. На 27 май.
Тогава
българските граждани на 26 ще си кажат, на 27 ще знаем анализите какви са, какво точно смятат за тази наша грешка или съответно правилно действие, което сме направили.
По гореща тема на деня е пленума на БСП, т.е. за ден, че всички събития може би е равностойна само по значение. Остана знаковата реч на Борисов на представяне на европриоритетите на ГЕРБ за следващите избори. Но новината, която току-що съобщих ексклюзивно, листата, която сутринта беше замислена от Корнелия Нинова и беше насилствено натрапана на изпълнителното бюро от 17 души, в момента вече е 25 души, в нея е влязал и Сергей Станишев, който изобщо не фигурираше. В нея има и няколко нови лица, две от които ще спомена. Антон Кутев, знакова фигура в БСП, която гравитираше около Нинова, напоследък не. И Борислав Гуцанов, варненския лидер, който претърпя доста преопощение, няма значение. Сега в момента се провежда и втория успех. Ще се гласува тайно и по-отделно, а не явно и анблок, както искаше Нинова. Вашия коментар, какво се случва в БСП?
Аз по принцип рядко си позволявам да коментирам и ГЕРБ и БСП.
Това не може да се коментира. Това не е партиен проблем. Това е проблем, който ще преобърне вероятно вълната на скандалите, които са последваха.
Всички скандали, които правиха БСП, бяха за да потушат собствените си проблеми вътре в партията. Проблема на Нинова с европейско представителство на тази партия, проблема на Нинова с възможността да покаже какъв е европейския път на БСП. И проблема на Нинова с това да остане едноличен лидер. Аз не го разбирам, за мен е странно и абсурдно да не вкараш лидера на европейските социалисти в листата, но пак казвам, това е лично мое мнение. Аз няма как да взема отношение по този въпрос, предвид факта, че съм в друга политическа сила. За мен отстрани като наблюдател това беше груба грешка. Да не вкараш, разбира се, европейския председател на партията на европейските социалисти. Което пък от друга страна само показва, че българските граждани имат много странен избор на тези избори, защото БСП им казва, ние не сме съвсем европейски социалисти. Европейски социалисти казват, ние пък искаме да наложим Истанбулската конвенция силово, искаме да докараме повече мигранти. Това е повече работна ръка. Видяхме на техен конгрес в Лисабон, ако не се лъжа. И съответно, друга страна, представителите на БСП в Европейския парламент ще бъдат част от същия този пес, който предлага на българските граждани това. Тоест, каквото и да прави Нинова, каквито и завои да взема, когато гласуваш за хората на Нинова, всъщност гласуваш за това, което иска пес. Повече Истанбулска конвенция и повече мигранти в Европа. Така че за това за мен е странно цялото това действие. Каквото и да прави Корнелия Нинова, тя не може да излезе от тази си сянка и този си образ. И според мен беше грешка, която обаче грешка за мен всъщност е добре. И за нас от ВМРО, и за нашите партньори от ГЕРБ. Това беше един подарък, както каза Станишев. Прекрасна листа. Беше добре да не вкарат Сергей Станишев в нея, за да може в крайна сметка спокойно да минат тези избори, които, разбира се, няма как управляващите да не спечелят при тази листа.
А сега, при присъствието на Сергей Станишев заплашва ли ГЕРБ? Вие даже знаете, че и Цветанов няколко пъти даже шеговито покани Станишев, каза мала в нашата листа, ако на тези мъти. А и днеска Бойко Борисов, току-що преди около 2-3 часа на събирането за представянето на европейските приоритети на ГЕРБ, каза, че не може да не вкараш ти най, както се изрази той, най-високопоставения българин в света,
да,
Сергей Станишев. Не можеш той да отсъства от европейската при това листа.
За съжаление, нашите дребни така номера, които си правим в българската политика, водят и до такива безумия. Наистина е безумно. БСП е част от европейските социалисти и логично беше председателя на европейските социалисти да бъде лицето, което те да показват постоянно. Ако председателя на ЕНП беше българин, аз съм сигурен, че той ще бъде водач на листата на ГЕРБ и със сигурност ще да бъде човек, който всеки ден да се снима с Борисов и да показва колко е велик Борисов. Неизползването на този потенциал на БСП, тръгването в някаква странна посока, вкарването на началника на кабинета на президента също е изключително странна идея на БСП. БСП вкарва една гражданска листа, оглавена от човек, който така има срещу него образувано наказателно производство. Въобще БСП очевидно има своите проблеми, очевидно се опитва някакси да ги решава, натрапвайки обаче на българските граждани, и ще видим българските граждани дали ще харесват това, което предлага Нинова. Аз лично се надявам, че не.
Какви са проблемите обаче пред България? Аз си позволих така да задам въпроса в своя коментар. Дали Радев и Нинова ще овладеят България и дали Борисов, Доган, Станишев и Каракачанов ще го допуснат това?
Със сигурност това са...
Коментирайте наличието на промъкването на сивия кардинал на Радев на четвърто място в евролистата. А това какво е?
Това показва само, че за БСП президента не е президент на всички българи. Тогава, когато сложиш началника на кабинета на място, избираемо в своята партийна листа, показваш, че президентската институция смяташ за своя.
А обратно, президента какво показва?
Това не мога да коментирам.
Починение?
Крайна сметка, водач на листата на БСП е човек, който беше началник на пресцентъра на президента.
Точно така. В наличие са двама.
Така че какво показва президента, оставям на него, разбира се, нека той да отговаря на този въпрос.
А пионка ли е Раде в тази схема или един от идеолозите?
Не мога да кажа.
Не можете.
Не отива на заявките на господин Радев, който иска да е президент на всички българи, който трябва по конституция да бъде президент на всички българи, не отива на неговите заявки тези действия, които се случват. Сега дали има някакъв скандал и той се опитва по някакъв начин да се отърве от хора от обкръжението си, не знам, може и това да е. А в крайна сметка господин Радев не е дълго време в политиката, той дълго време бил военен, спазвал е точен ясен устав, така че най-вероятно изпълнява някаква своя цел по някакви определени негови задачи. Как точно се случва, не мога да кажа, но тези два хора са странни, Елена Йончева и съответно началника на кабинета му са хора, които са били много близки до него, а той, пак казваме, фигурата, която трябва да обединява нацията, трябва да бъде надполитична.
Да, така оставим сега да си гласуват, ще видим какъв ще е резултата и въобще какви процеси ще се развият, но да ви помоля да изкоментираме какви са мисиите на ВМРО. От тук нататък. Нещата за зло или за добро, даже така разкриването на Корнелия Нинова и Радев, тая симбиоза, някак се изчистват, позиционират се. Какво
точно така
ще правим с стратегията за циганите, например, която има много поддръжници и много критици? И какво ще правим с случаите, които не са един и не два, и последния в...
Последния за сега в Габрово.
Габрово.
За сега обаче.
Да, заприемам забележката.
Тези, които поддържат концепцията на Красимир Каракачанов за справяне с проблема с гетата, с циганите, които живеят в гетата, поддръжниците са всички нормални български граждани. Всеки, без значение от неговата политическа пристрастност, защото това е проблем от 30 години. Защото виждаме, че ежедневно сблъсъците на такъв принцип, на хора, които не са ограмотени, не са влезли, не са част от обществото, с останалите нормални български граждани, без значение от техния етнос, пол и религия. А тези, които подкрепят, са тези, които години наред събираха, прибираха пари от така наречената неслучила се циганска интеграция. И всъщност това е битката. Битката срещу олигарсите, които станаха такива в циганските гета, срещу циганските барони. Аз смятам, че спечелим, защото това е битка на цялото българско общество. И ако ние сега не приемем веднага незабавно тази концепция, дори с някакви, защото тя не е свещена крава, може да се правят корекции в нея. Но ние незабавно трябва да започнем изпълнението на тази концепция, за да успокоим българското общество. Няма друг път. Ние вече в парламентарната ни група, ние от ВМРО направихме два законопроекта, които вкарваме в Народното събрание. Първи от тях мина на първо четене. Това е закона за социалния паразитизъм, който спира, закона за социално подпомагане, с който се надяваме да спрем помощите на циганите, които не работят и съответно години наред.
Да, но виждате, че има много противници на това.
Има, и това са точно тези, които искат да запазят това
помощите. Са тук. Добре, ма защо има на тези българи в кавички?
Защото този пари,
паразитизъм наистина, това не е стратегия, както днес се изрази вашия лидер Каракачанов, на интегриране на ромите в нашето общество, а е стратегия на наше примирение с тях, с техния начин на живот.
Защото противниците на това са тези, които искат да продължат да печелят пари и да печелят гласове. Това са двете страни. Защото всички знаем, че е много лесно едно население, което е маргинализирано, което е недобре вписано в обществото, да бъде съответно манипулирано по време на избори. И това се случва. Това се случва във всяко едно циганско гето и сме го виждали десетки пъти на избори. Същия въпрос е и с тези, които печелят пари. Над 1,5 милиарда са инвестирани в интеграцията, които не са се случили. И съответно това е пътя, това е причината, това е битката с тези, които, пак казвам,
може ли да ви предложа един ракурс, който много се радвам, че днеска вице-премьера Каракачанов доразви. Споделих му, че оня ден разговарях с един нотариус, който ми подаде мокра кърпичка да си избърша ръцете по някакъв повод и ми каза, това са ми кърпичките за палците. И аз сначала не го разбрах какво ми говори. И той ми обясни, че при него идват много роми, които се подписват с палци, затова са му кърпичките, и че всъщност те са млади, 18, 19, 20 годишни, така нататък, и когато са придържани от родителите си, родителите им знаят български и пишат на български, докато тези не знаят. Но важното в случая, което аз му казах и смятах да се обърне, изчаквах да дойде министър Младен Маринов и Росен Желязков, е, че тези роми идват при нотариусите във връзка с прехвърляния на моторни превозни средства или ПТП-та, които те са причинили, съответно трябва да заверят документи. Питам, как тези неграмотни спалците взимат книжка, след като те или имат купена диплома, или имат и купена книжка, и едното и другото заедно, може би, но очевидно не са учили. Каква норма, закон, ето вие сте народни представители, трябва да се предприеме за това. Ако се обърнем към нотариалната камера и ги помолим нотариусите да дават сведения, знаете ли, че сигурно ще излязат хиляди такива?
Първото, което е много е странно, аз наистина не разбирам защо, но очевидно в правото така трябва да бъде, може да си купиш кола без нямаш книжка. Това, че си собственик на автомобил, не означава, че можеш да го
кажеш. Те идват за ПТП-та, те са шофирали.
Това е втория въпрос. Тези, които идват за ПТП-та, съответно има разследващи органи, които трябва да проверят съответно и книжката им, как е издадена, кой е издал и защо.
Ето проверката, знаете ли как става? Оди, отива да си слага полеца. Няма какво да проверят. Те могат да, той може да покаже диплома, но те трябва да го изпитат на диктовка ли?
Трябва да проверят дипломата, как е получен. Защото със сигурност остават следи, ако има фалшива диплома. Трябва да получите книжката как е.
Това на село, да си купиш в един град.
Не знам, не ми се е случило, но.
На мен не ми се е случило да предполагам.
Но в крайна сметка трябва да се направи проверка, тогава, когато има ПТП, трябва да се направи задълбочена проверка и назад. Как е получил книжката и как е получил диплома.
Ето сега се разглеждат промените за закона за водачите и за пътните превозни средства. Защо не вкарат, аз не знам на какъв етап.
Още
не са влезли в комисия, нали?
Проекта не са минали през комисия, така че не са дори на първо четене.
Ето, добре, давам
ви идея. Да, възможно е, това е един от така проблемите, които трябва да бъде решен. Но големия проблем е образованието. тези хора, за да се интегрират, трябва да влязат в училище. Затова и предлагаме наказателна отговорност тогава, когато спираш детето си от училище. Защото голяма част от тези млади хора са ги спирали да ходят на училище техните родители. По-добре е било за тях да не се занимават въобще, да играят на двора, да ходят да крадат, да простоят или нещо.
Ама друго. Виждате, че ромската престъпност именно затова вече взима такива стихийни размери, защото това са.
Тези хора са
загубили. Не искам да кажа животни, да, но те нямат човешко
животински,
себе.
Животински инстинкт е това, което накара онзи изверг в Русе да убие вашата колежка. Това е животинско. Това със сигурност не е човешко. Този човек не разсъждава трезво.
Не този човек. Това се обръща ви към колегите. Този субект, този обвиняем, този изверг подсъдим.
Не заслужава да бъде наречен човек, защото
това не е човек, това не е мъжката. Чуя, очевидно. Момчетата, които изнасилиха, еди коя си я подпалиха. Това какви момчета?
Това е не... Да, те са загубили човешкото си лице. Но проблема при него също е много сериозен. Проблема с това, че сега той ще лежи 15-20 години, защото се съгласи на съкратено съдебно следствие. Ето нещо, което ние от ВМРО отново предлагам. За пореден път. Дайте да приемем промените в закона в наказателния кодекс, в НПК, които промени да спрат възможността на такъв тип изверги да се възползват от съкратено съдебно следствие, което съответно да им намали възможността за... т.е. да намали присъдата им. И това е едно от нещата, които, надявам се, част от концепцията ще мине също като мерки. Пак казвам, закона за административните нарушения и наказания, който внесох на този ден, също е част от тази концепция, с което тези, които не успяват да си платят глобите, съответно ще има по-тежки наказания и така нататък и така нататък. Трябва, дори на нея прията концепция, ние работим по отношение на законодателната инициатива и много се надявам в най-скоро време концепцията да влезе за обсъждане в Министерството, да бъде гласувана и да стане част от официалните документи, защото тази концепция на Красимир Каракачанов, направена по повод един друг брутален инцидент в Войводиново, където пак двама такива индивида прибиха зверски човек, казвайки остави ме да го убия и други такива думи, пуснаха ги условно, защото такъв е закона в момента. Така ще трябва да променим закона, трябва да променим начинът, по който обществото реагира на тези прояви и аз съм сигурен, че българското общество е зад нас и ние ще успеем да доведем тази битка до успешен край.
Дай Боже да е така и с каквото можем и ние канал 3 Радио КАД ще помагаме, но това е един дълъг процес, давате си сметката. Много е дълго натрупването, за да върнем обратно назад. Нещата е и по отношение на образованието, и на възпитанието, и на морала, и ред други неща. Какъв е другия приоритет пред ВМРО в така създавата се обстановка? Виждате, че партийната борба, борбата за власт, симбиозата между Радев и Нинова, просто може да пренареди цялата политическа карта.
Аз смятам, че ние сме намерили своеверен път. Пътя, който върви ВМРО напред, ВМРО върви напред и нагоре. Опитваме се да избягваме скандалите между ГЕРБ и БСП. Това са техни скандали. Разбира се, няма как да нямаме мнение по апартамент гейт и по проблемите в БСП, но това са твърде преекспонирани, особено по отношение на апартамент гейт. Смятам, че нещата излязаха от контрол много отдавна. И вече...
В смисъл?
И смятам, че колкото и обществото да иска и да е жадно за новини по тази тема, много отдавна прекалихме с вглеждането в абсолютно всеки детайл в имотния регистър. Така една шега от последните дни, че новия Фейсбук бил имотния регистър. Но наистина, мисля, че обществото така до някъде тази идея вече беше преекспонирана. Това от една страна, от друга страна проблемите в БСП, които са от две години, сега те не са от вчера. И тези проблеми всъщност клатят държавата, за да спрат вътрешния поглед към БСП, защото БСП очевидно има тежки проблеми.
Добре, но има ли сили на противопоставимост от страна на Борисов? Изредих четирима знакови политика. Доган, Каракачанов и Станишев, които да могат да задържат България, да не бъдат пласната от Радев и Нинова по надолнището на предсрочни избори, служебни кабинети, спиране на еврофондове и ред други неща, може ли да поставите?
Сигурен, че българските граждани са достатъчно интелигентни и ще вземат правилното решение на 26 май. Затова и казах, че ние от ВМРО се опитваме да вървим напред. Избягахме от конфликтите. Те не са нашите конфликти. Ние имаме наша цел, Ангел Джамбазки, водач на листа, и вървим напред. Това е нашия път. От една страна, проблемите, пак казвам, и в ГЕРБ, и в БСП. Проблемите е вътре в нашата коалиция, защото те наистина хората очакваха ние да играем заедно. И това, според мен, беше тежка грешка.
Добре,
грешка, че не го направихме.
Айде сега.
Тук нататък вървим напред. Това е нашия път.
Кой е кандидата на НФСБ? Валери Симеонов. Кой е кандидата на ВОЛЯ?
На Волен? Ами, не знам все още. Те правят кастинг някакъв. Ще свършат на 21-ви и тогава ще разберем. Но не това е проблема. Проблема е, че тръгнахме на този същия антагонизъм. И това е големия проблем. Аз не искам с този, не искам с другия, другия пък не иска с първия. Дайте да съберем две към едно, третите да ги изгоним. Защо? В крайна сметка, най-доброто, което се случи в българското патриотично пространство, беше това обединение.
Добре, не можехте Волен Сидеров, Валери Симеонов и Каракачанов да стисне с ръцете. Каракачанов подаде много пъти ръка.
Отворихме вратата и държахме отворена доста дълго време.
От какво което... е вашето обяснение?
Знаете, че когато държиш вратата отворена дълго време, хората настигат вътре. Затова решихме, че няма повече път напред с тях. В крайна сметка тръгваме сами и правим каквото може.
Това не ви ли приближава повече към ГЕРБ да станете техен коалиционен партньор?
Ще видим. Нека да ни подреди първо българския гражданин, избирателя на 26 май, тогава ще разберем. Аз лично вярвам, че Гръм Джамбазки, като един от най-успешните български, най-разпознаваем български евродепутат, ще намери място в следващия европейски парламент, което пък ще даде и възможности сили на ВМРО да седне и да преговаря по различен начин със своите партньори в малката и съответно голямата коалиция. И много се надявам, че по този начин ще успеем да поставим онези приоритети, които ни вкараха в 43-то и 44-то народно събрание.
А искате ли да се опитате, колеги, може ли да приготвим Сергей Станишев, който постави 4 въпроса пред БСП, част от тях бяха и за евроориентацията, да ги чуем заедно двамата и да се опитате и вие да отговорите на тези въпроси, защото знаете така песента на вашите опоненти, че вие сте националистически партии, не сте евроориентирани и т.д. Ако сте готови, нека да чуем Станишев.
Това ще бъде важен, защото дава шанс БСП да се яви на поправителен след предишния пленум за определение на водача на листата. Защо казвам така? Защото тогава Корнелия Нинова избра не подхода за диалог и съгласие, за конфронтация и налагане на своята воля. Това създаде доста напрежение, както знаете, в БСП. Сега всъщност на това заседание БСП трябва да отговори на 4 въпроса. Първият въпрос е какво казваме на нашите членове на нашата партия. Защото, както знаете, месец и половина се провеждаха събрания, конференции и партията се произнесе категорично за своите предпочитания и своето виждане за листата. С номинациите, които бяха направени. Дали Националният съвет ще каже, че се вслушва в гласа на партията или че всичко от това е било един фарс. Вторият въпрос е какво е посланието на БСП и Националния съвет към българското общество. Тоест, начинът по който се управлява БСП ще бъде трансформиран в начин по който се управлява България, ако ние спечелим управлението. Мисля, че всички виждат с невъоръжено око, че има очевидна тенденция на превръщането на БСП в вождиска партия, в ГЕРБ номер 2. И въпросът е дали българите искат такава алтернатива и такава БСП. Третият въпрос е какво е нашето отношение към Европа, към Европейския съюз? Дали БСП запазва своята ясна проевропейска идентичност или тръгва в посока евроскептицизъм, да не кажа антиевропейска визия? Тоест, на кого говорим ние на тези избори? На 60% българи, които подкрепят Европейския съюз и виждат в него бъдещето на България, или към тези 20%, които са евроскептични? И четвъртият въпрос е отношението и посланието към нашите европейски партньори, към нашето политическо семейство в Европа. Защото всички виждаме, че близо една година се води доста яростна и последователна кампания, която изтъква различията между БСП и европейските социалисти. И това неизбежно поражда въпроса, а що дирите там? Там ни принадлежите. На този въпрос също трябва да има отговор. Затова днес всеки трябва да поеме своята отговорност пред партията, пред българското общество и пред резултата от предстоящите избори, защото аз трябва да поема своята отговорност и я поемам като лоялност и отношение към всички тези организации и конференции, които са ме номинирани.
То ще се борите за място?
Второ, председателя на Националния съвет трябва да поеме своята отговорност с тази листа, с която излиза, защото трудно може да се каже, че това е листа на изпълнителното бюро дори. Вие знаете, че тя била представена в последния момент.
Ето, Сергей Стрешев говори от името на песи на БСП, на въпросите, които постави, вие трябва да дадете отговорите. Що дирите вие в Европейския съюз?
Ние сме казвали, че този Европейски съюз не е нашия Европейски съюз, но не е събирането на тези държави. Проблема е в управлението, в начина, по който либералните сили в Европа тръгнаха и тръгнат да променят Европа. А ние не искаме тази Европа. Ние искаме да променим Европа отвътре, Европа на отечество е нашия път. Енгел Джамбаски неведнъж го е заявявал. Не Европа на двойните стандарти, Европа на Макрон, а Европа на всеки един гражданин на Европа. Без значение от коя държава, всеки един има право да се предвижда свободно, да прави икономика, да работи в този Европейски съюз по начина, по който ние го виждаме.
Кога ще представите вие вашите приоритети?
Веднага след като представим листата, която ще бъде готова.
Кога?
До края на другата седмица ще внесем и съответно ще покажем кои хора са застанали зад нас в пътя ни към победа на тези европейски избори.
Добре, ще чакаме с удоволствие. Благодаря за този разговор. И ще продължаваме да наблюдаваме събитията. Александър Сиди, довиждане. Александър Сиди, ВМРО. Кратка рекламна пауза и правим опит да се свържем с няколко събеседника на терена на БСП Позитивно 20, където в момента се подготвя тайно гласуване, повтарям отново, на една разраснала се от 17 до 25 души листа за евродепутати на БСП, в която листа и новото лице е Сергей Станишев, който сутринта беше игнориран, също така Антон Кутев и Борислав Гуцанов. Ще се видим след малко в ефира.